Άρθρο μελέτη 48. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 25 έως 31 Ιανουαρίου. Να κοιτάζετε ευθεία μπροστά στο μέλλον. Θεματικό εδάφιο. Τα μάτια σου πρέπει να κοιτάζουν ευθεία μπροστά. Εστίασε το βλέμμα σου ευθεία μπροστά σου. Παροιμίες 4:25. Ύμνος 77. Φως σε έναν σκοτεινό κόσμο. Περίληψη. Το να θυμόμαστε το παρελθόν μας μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν πρέπει να είμαστε τόσο προσιλωμένοι στο παρελθόν, ώστε να μην αξιοποιούμε πλήρως το παρόν ή να ξεχνάμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Αυτό το άρθρο περιγράφει τρεις παγίδες που θα μπορούσαν να μας κάνουν να ζούμε στο παρελθόν. Θα εξετάσουμε βιβλικές αρχές και σύγχρονα παραδείγματα που θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε όλες αυτές τις παγίδες. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε τη συμβουλή του εδαφίου Παροιμίες 4:25? Δώστε παράδειγμα. Φανταστείτε τα ακόλουθα σενάρια. Μια ηλικιωμένη χριστιανή αναπολύει όμορφες στιγμές από το παρελθόν της. Παρότι η ζωή της είναι πιο δύσκολη τώρα, συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί για τον Ιεχωβά. Κάθε μέρα φαντάζεται τον εαυτό της και τα αγαπημένα της πρόσωπα να ζουν μαζί στον υποσχεμένο νέο κόσμο. Μια άλλη αδελφή θυμάται ότι την πλήγωσε κάποιο άτομο από την εκκλησία, αλλά επιλέγει να μην κρατήσει μνήση κακία. Ένας αδελφός έχει έντονη συνέστηση των παλιών του σφαλμάτων, αλλά εστιάζει στο να μείνει πιστός από εδώ και μπρος. Τι κοινό έχουν αυτοί οι τρεις χριστιανοί? Και οι τρεις θυμούνται τι συνέβη στο παρελθόν, αλλά δεν ζουν σε αυτό. Απέναντίας, κοιτάζουν ευθεία μπροστά στο μέλλον. Το εδάφιο Παροιμίες 4:25 αναφέρει: «Τα μάτια σου πρέπει να κοιτάζουν ευθεία μπροστά. Εστίασε το βλέμμα σου ευθεία μπροστά σου». Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί χρειάζεται να κοιτάζουμε ευθεία μπροστά στο μέλλον? Γιατί είναι σημαντικό να κοιτάζουμε ευθεία μπροστά στο μέλλον? Όπως κάποιος δεν μπορεί να περπατήσει ευθεία αν κοιτάζει συνεχώς πίσω του, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην υπηρεσία του Ιεχωβά αν κοιτάζουμε συνεχώς το παρελθόν μας. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τρεις παγίδες που θα μπορούσαν να μας κάνουν να ζούμε στο παρελθόν. Είναι οι εξής. Πρώτον, η νοσταλγία. Δεύτερον, η μνησικακία. Και τρίτον, η υπερβολική ενοχή. Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε πώς μας βοηθούν οι βιβλικές αρχές να μην σκεφτόμαστε συνέχεια αυτά που βρίσκονται πίσω, αλλά να επεκτηνόμαστε προς αυτά που βρίσκονται μπροστά. Φιλιππισίους 3:13. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Σε αυτό το άρθρο, το να ζούμε στο παρελθόν σημαίνει να σκεφτόμαστε διαρκώς το παρελθόν μας, να μιλάμε συνέχεια γι' αυτό, να το ξαναζούμε ή να νομίζουμε ότι η ζωή μας ήταν καλύτερη τότε. Τέλος υποσημείωσης. Η παγίδα της νοσταλγίας. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Για ποια παγίδα μας προειδοποιεί το εδάφιο Εκκλησιαστής 7:10? Το εδάφιο Εκκλησιαστής 7:10 αναφέρει: «Μη λες, γιατί ήταν οι παλιότερες ημέρες καλύτερες από αυτές, διότι δεν είναι σοφό να το ρωτάς αυτό». Προσέξτε ότι αυτό το εδάφιο δεν λέει πως είναι λάθος να ρωτάμε «γιατί ήταν οι παλιότερες ημέρες καλές». Οι ωραίες αναμνήσεις είναι δώρο από τον Ιεχωβά. Αυτό που συμβουλεύει το εδάφιο είναι «μη λες, γιατί ήταν οι παλιότερες ημέρες καλύτερες από αυτές». Με άλλα λόγια, η παγίδα έγκυται στο να συγκρίνουμε τις παλιότερες περιστάσεις μας με τις τωρινές και να συμπεραίνουμε ότι τώρα όλα είναι χειρότερα. Μια άλλη μετάφραση της γραφής αποδίδει αυτό το εδάφιο ως εξής. «Μη λες γιατί το χτες ήταν καλύτερο από το σήμερα». Αυτή η ερώτηση δεν είναι φρόνιμη. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί είναι άσοφο να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας ήταν καλύτερη στο παρελθόν? Δώστε παράδειγμα. Γιατί είναι άσοφο να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας ήταν καλύτερη στο παρελθόν? Επειδή η νοσταλγία μπορεί να μας κάνει να θυμόμαστε μόνο καλά πράγματα από το παρελθόν μας ή μπορεί να μας κάνει να μικροποιούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε τότε. Πάρτε για παράδειγμα τους αρχαίους Ισραηλίτες. Όταν έφυγαν από την Αίγυπτο, ξέχασαν γρήγορα πώς ήταν η ζωή τους εκεί. Εστίαζαν μόνο στα ωραία τρόφιμα που απολάμβαναν τότε. Έλεγαν «Αχ, πώς θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο δωρεάν, τα αγκούρια και τα καρπούζια και τα πράσα και τα κρεμμύδια και τα σκόρδα». Αριθμοί 11-5. Αλλά τα έτρωγαν όντως δωρεάν όλα αυτά? Όχι. Πλήρωναν πολύ βαρύ τίμημα. Υφίστανταν σφοδρή καταδυνάστευση ως δούλοι στην Αίγυπτο. Αργότερα όμως ξέχασαν εκείνες τις κακοχίες και λαχταρούσαν το παρελθόν. Επέλεξαν να εστιάσουν στις παλιές καλές μέρες και όχι στα θετικά πράγματα που μόλις είχε κάνει ο Ιεχωβά για αυτούς. Ο Ιεχωβά δεν ευχαριστήθηκε καθόλου με τη στάση τους. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 αναφέρει «Ποιο λάθος έκαναν οι Ισραηλίτες αφού έφυγαν από την Αίγυπτο?» Παράγραφος 7, ερώτηση. Τι βοήθησε μια αδελφή να αποφύγει την παγίδα της νοσταλγίας? Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την παγίδα της νοσταλγίας? Σκεφτείτε το παράδειγμα μιας αδελφής που άρχισε να υπηρετεί στο Μπέθελ του Μπρούκλιν το 1945. Μερικά χρόνια αργότερα παντρεύτηκε έναν Μπεθελίτη και υπηρέτησαν μαζί εκεί πολλά χρόνια. Ωστόσο στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο σύζυγός της αρρώστησε. Η αδελφή ανέφερε πως όταν εκείνος κατάλαβε ότι ο θάνατός του πλησίαζε, της έδωσε ορισμένες καλές συμβουλές για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη χειρία. Της είπε «Είχαμε έναν ευτυχισμένο γάμο. Πολλοί άνθρωποι δεν το γεύονται ποτέ αυτό». Αλλά επίσης την πρότρεψε «Μη ζεις στο παρελθόν, αν και οι αναμνήσεις σου θα παραμένουν. Ο χρόνος θα σε βοηθήσει να γιατρευτείς. Μη νιώσεις πικρία και μη λυπάσαι τον εαυτό σου. Να είσαι ευτυχισμένη που είχες αυτές τις χαρές και τις ευλογίες. Οι αναμνήσεις είναι δώρο του Θεού για εμάς. Δεν συμφωνείτε ότι οι συμβουλές του ήταν καλές?» Παράγραφος 8, ερώτηση. Πώς ωφελήθηκε η αδελφή μας επειδή δεν ζούσε στο παρελθόν? Η αδελφή μας πήρε στα σοβαρά αυτά τα λόγια. Υπηρέτησε πιστά τον Ιεχωβά μέχρι τον θάνατό της σε ηλικία 92 ετών. Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε πει «Αναλογιζόμενοι τα 63 και πλέον χρόνια ολοχρόνιας υπηρεσίας στον Ιεχωβά, μπορώ να πω ότι έχω απολαύσει μια πραγματικά ικανοποιητική ζωή». Γιατί μπορούσε να το πει αυτό? Όπως εξήγησε η ίδια, αυτό που κάνει τη ζωή στα αλήθεια ικανοποιητική είναι η υπέροχη αδελφότητά μας και η ελπίδα να ζήσουμε με τους αδελφούς και τις αδελφές μας σε μια παραδεισένια γη, υπηρετώντας τον μεγαλειώδη δημιουργό μας, τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ιεχωβά, για όλη την αιωνιότητα. Τι θαυμάσιο παράδειγμα ατόμου που κοίταζε ευθεία μπροστά στο μέλλον. Η παγίδα της μνησικακίας. Παράγραφος 9, ερώτηση. Όπως αναφέρεται στο εδάφιο Λεβιτικό 19-18, πότε ίσως μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μην κρατήσουμε μνησικακία? Το εδάφιο Λεβιτικό 19-18 αναφέρει «Δεν πρέπει να παίρνεις εκδίκηση, ούτε να μνησικακείς εναντίον τον γιο του λαού σου, και πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά». Κάποιες φορές μας είναι δύσκολο να μην κρατήσουμε μνησικακία αν το άτομο που μας φέρθηκε άσχημα είναι ομόπιστος, στενός φίλος ή συγγενής μας. Για παράδειγμα, μια αδελφή κατηγορήθηκε άδικα από κάποια άλλη ότι της είχε κλέψει χρήματα. Αργότερα, η αδελφή που είχε διατυπώσει την κατηγορία ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, η αδελφή που είχε κατηγορηθεί άδικα δεν μπορούσε να ξεχάσει το συμβάν. Έχετε νιώσει ποτέ εσείς έτσι? Ακόμα και αν δεν έχουμε αντιμετωπίσει την ίδια κατάσταση, οι περισσότεροι από εμάς πιθανότατα έχουμε νιώσει μνησικακία πιστεύοντας ότι δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Παράγραφος 10, ερώτηση. Τι μπορεί να μας βοηθήσει όταν νιώθουμε μνησικακία? Καταρχάς, να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά βλέπει τα πάντα. Ξέρει όλα όσα περνάμε, μεταξύ αυτών και όποιες αδικίες αντιμετωπίζουμε. Μας συμπονάει όταν υποφέρουμε και υπόσχεται ότι τελικά θα αναιρέσει οποιαδήποτε βλάβη μας προξένησαν τυχόν αδικίες. Παράγραφος 11, ερώτηση. Πώς ωφελούμαστε όταν πάβουμε να κρατάμε μνησικακία? Πρέπει επίσης να θυμόμαστε πως όταν πάβουμε να κρατάμε μνησικακία, ωφελούμαστε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό κατάλαβε τελικά η αδικημένη αδελφή. Με τον καιρό, κατάφερε να ξεπεράσει τη μνησικακία της. Αναγνώρισε πως όταν συγχωρούμε τους άλλους, ο Ιεχωβά συγχωρεί και εμάς. Δεν μικροποίησε ούτε δικαιολόγησε αυτό που της έκανε η αδελφή, αλλά επέλεξε να ξεπεράσει την νησικακία της. Ως αποτέλεσμα ήταν πιο ευτυχισμένη και κατάφερε να εστιάσει στην υπηρεσία της προς τον Ιεχωβά. Η παγίδα της υπερβολικής ενοχής. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι αναγνωρίζουν τα εδάφια 1 Ιωάννη 3, 19 και 20? Τα εδάφια 1 Ιωάννη 3, 19 και 20 αναφέρουν: «Από αυτό θα καταλάβουμε ότι προερχόμαστε από την αλήθεια και θα διαβεβαιώσουμε την καρδιά μας ενώπιον Του για οτιδήποτε και αν μας καταδικάζει η καρδιά μας, επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα». Τα αισθήματα ενοχής δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Για παράδειγμα, μερικοί νιώθουν ενοχές για πράγματα που έκαναν προτού γνωρίσουν την αλήθεια. Άλλοι νιώθουν ενοχές για σφάλματα που έκαναν μετά το βαφτισμά τους. Αυτά τα αισθήματα είναι αρκετά κοινά. Ασφαλώς, θέλουμε να κάνουμε το σωστό. Ωστόσο, όλοι σφάλουμε πολλές φορές. Ιακώβου 3:2. Αν και δεν είναι ευχάριστο να νιώθουμε ενοχές, αυτό τελικά μπορεί και να μας κάνει καλό. Γιατί? Επειδή τα αισθήματα ενοχής μπορούν να μας οθήσουν να διορθώσουμε την πορεία μας και να το βάλουμε σκοπό να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Γιατί χρειάζεται να φυλαγόμαστε από την υπερβολική ενοχή? Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η πιθανότητα να νιώθουμε υπερβολική ενοχή, δηλαδή να συνεχίζουμε να νιώθουμε ένοχοι ακόμα και αφού έχουμε μετανοήσει και ο Ιεχωβά έχει δείξει ότι μας έχει συγχωρήσει. Αυτό το είδος ενοχής μπορεί να είναι επιβλαβές. Γιατί το λέμε αυτό? Σκεφτείτε το παράδειγμα μιας αδελφής που πάλευε με ενοχές για αμαρτίες του παρελθόντος. Η ίδια είπε: «Ένιωθα ότι θα μπορούσα να μην ασχολούμαι τόσο πολύ στην υπηρεσία του Ιεχωβά, επειδή έτσι και αλλιώς για εμένα ήταν πιθανώς πολύ αργά». Πολλοί από εμάς συμμερίζονται τα αισθήματά της. Είναι λοιπόν ζωτικό να φυλαγόμαστε από την παγίδα της υπερβολικής ενοχής. Άλλωστε, σκεφτείτε πόσο θα χαιρόταν ο Σατανάς αν θεωρούσαμε τον εαυτό μας χαμένη υπόθεση, παρότι ο Ιεχωβά δεν μας βλέπει έτσι. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5, 9 και 13. Η νοσταλγία, η μνησικακία και η υπερβολική ενοχή είναι σαν βαριά φορτία που σέρνουμε και τα οποία μας εμποδίζουν να προχωρούμε στον δρόμο για τη ζωή. Η Λεζάντα αναφέρει: «Τι μπορεί να μας εμποδίσει να κοιτάζουμε ευθεία μπροστά στο μέλλον?» Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά δεν μας θεωρεί χαμένη υπόθεση? Εν τούτης, ίσως αναρωτιόμαστε: πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι ο Ιεχωβά δεν με θεωρεί χαμένη υπόθεση? Κατά μία έννοια, κάνοντας αυτή την ερώτηση, δίνουμε και την απάντηση. Πριν από δεκαετίες, η Σκοπιά δήλωσε: «Ίσως βρίσκομαι τον εαυτό μας να προσκόπτει και να πίπτει πολλές φορές σε κάποια κακή συνήθεια που έχει εισχωρήσει στο προηγούμενό μας υπόδειγμα ζωής πιο βαθιά από ό,τι είχαμε νομίσει. Μην απελπίζεστε, μη συμπεραίνετε ότι έχετε διαπράξει την αμαρτία που δεν μπορεί να συγχωρηθεί. Έτσι ακριβώς θα ήθελε ο Σατανάς να διαλογιστείτε. Το γεγονός ότι αισθάνεστε λυπημένος και εξοργισμένος με τον εαυτό σας είναι αυτό καθεαυτό απόδειξης ότι δεν έχετε απομακρυνθεί πολύ. Ποτέ μη διστάζετε να στραφείτε ταπεινά και ένθερμα στον Θεό, ζητώντας να σας συγχωρήσει, να σας καθαρίσει και να σας βοηθήσει. Πηγαίνετε σε Αυτόν όπως ένα παιδί πηγαίνει στον πατέρα του όταν βρίσκεται σε θλίψη. Αδιάφορο πόσο συχνά βρίσκεστε στην ίδια δυναμία και ο Ιεχωβά θα σας δώσει φυλάγαθα τη βοήθεια λόγω της παραξίαν χαριτός του». Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Πώς ένιωσαν κάποια άτομα όταν συνειδητοποίησαν ότι η Ιεχωβά δεν τους θεωρούσε χαμένη υπόθεση? Πολλοί αδελφοί παρηγορήθηκαν όταν συνειδητοποίησαν ότι ο Ιεχωβά δεν τους θεωρούσε χαμένη υπόθεση. Για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια, ένας αδελφός συγκινήθηκε από μια εμπειρία που δημοσιεύτηκε στη σειρά άρθρων «Η Αγία Γραφή αλλάζει ζωές». Στο συγκεκριμένο άρθρο, μια αδελφή αναγνώριζε πως εξαιτίας του παρελθόντος της δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ο Ιεχωβά μπορούσε να την αγαπήσει. Πάλευε με αυτά τα αισθήματα ακόμα και χρόνια μετά το βάφτισμά της. Ωστόσο, καθώς έκανε στοχασμούς γύρω από το λύτρο, άρχισε να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Πώς επηρέασε η εμπειρία της τον αδελφό? Ο ίδιος έγραψε: «Όταν ήμουν νέος, προσπαθούσα να καταπολεμήσω τον εθισμό μου στην πορνογραφία. Πρόσφατα είχα μια υποτροπή. Ζήτησα τη βοήθεια των χριστιανών πρεσβυτέρων και έκανα πρόοδο στην υπερνίκηση του προβλήματός μου. Οι πρεσβύτεροι με διαβεβαίωσαν για την αγάπη και το έλεος του Θεού. Ωστόσο, πότε-πότε νιώθω ακόμη άχρηστος, λες και δεν είναι δυνατόν να με αγαπάει ο Ιεχωβά. Η εμπειρία της αδελφής με βοήθησε πολύ. Τώρα καταλαβαίνω πως, όταν σκέφτομαι ότι δεν είναι δυνατόν να με συγχωρήσει ο Θεός, στην ουσία λέω ότι η θυσία του γιού του δεν αρκεί για να καλύψει τις αμαρτίες μου. Κράτησα το άρθρο για να το διαβάζω και να κάνω στοχασμούς όποτε με κατακλείζουν αισθήματα αχριστίας. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς απέφευγε ο Απόστολος Παύλος την παγίδα της υπερβολικής ενοχής? Εμπειρίες όπως αυτές μας θυμίζουν τον Απόστολο Παύλο. Προτού γίνει χριστιανός, διέπραξε αρκετές σοβαρές αμαρτίες. Θυμόταν όσα είχε κάνει, αλλά δεν τα σκεφτόταν συνεχώς. Θεωρούσε το λύτρο προσωπικό δώρο από τον Θεό. Έτσι ο Παύλος απέφευγε την παγίδα της υπερβολικής ενοχής και εστίαζε στο να δίνει στον Ιεχωβά το καλύτερο από εκεί και έπειτα. Να ζείτε για το μέλλον. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Τι μάθαμε σε αυτό το άρθρο? Τι μάθαμε εξετάζοντας τις παγίδες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο? Πρώτον, οι ωραίες αναμνήσεις είναι ευλογία από τον Ιεχωβά. Αλλά όσο καλή και αν ήταν η ζωή μας στο παρελθόν, το μέλλον μας στο νέο κόσμο θα είναι καλύτερο. Δεύτερον, οι άλλοι μπορεί να μας πληγώσουν, αλλά όταν επιλέγουμε να συγχωρήσουμε, είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε. Τρίτον, η υπερβολική ενοχή μπορεί να μας εμποδίσει να υπηρετούμε τον Ιεχωβά με χαρά. Γι' αυτό, όπως ο Παύλος, έτσι και εμείς πρέπει να πιστεύουμε ότι η Ιεχωβά μας έχει συγχωρήσει. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Πώς ξέρουμε ότι στον νέο κόσμο δεν θα βασανιζόμαστε από τύψεις για το παρελθόν? Έχουμε την προοπτική να ζήσουμε για πάντα. Στον νέο κόσμο του Θεού δεν θα βασανιζόμαστε από τύψεις για το παρελθόν. Όσον αφορά εκείνον τον καιρό, η Γραφή λέει «Τα παλιά δεν θα έρχονται στη μνήμη». Ισαΐας 65:17. Σκεφτείτε, μερικοί από εμάς έχουμε γεράσει στην υπηρεσία του Ιεχωβά, αλλά στο νέο κόσμο θα είμαστε πάλι νέοι. Ας είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να μην ζούμε στο παρελθόν. Απέναντίας, ας αποβλέπουμε στο μέλλον και ας ζούμε για αυτά που είναι μπροστά μας. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 18 και 19. Όταν απαλλαχτούμε από αυτά τα δυσβάσταχτα συναισθήματα, θα νιώσουμε ανακούφιση και ευτυχία και θα έχουμε ανανεωμένη δύναμη. Τότε θα μπορούμε να κοιτάζουμε μπροστά. Η Λεζάντα αναφέρει «Ας είμαστε αποφασισμένοι να ζούμε για το μέλλον». Τι θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε την παγίδα της νοσταλγίας, της μνησικακίας, της υπερβολικής ενοχής? Ύμνος 142. Κρατάμε γερά την ελπίδα μας. Τέλος του άρθρου.